እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሰሉስ 15 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ወይ ድማ 23 ሚያዝያ 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ብዝምልከት ኣሜሪካ ዘውፃቶ ጸብጻብ ብሪታንያ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክልእኽየ ምባላ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ምኹናነንን ኣብ ኣስዋቲ 46 ሚእታዊ ኣዋልድ ጥራሕ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ውድኣ ከም ዘለዋን ዝምልከቱ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ተቐሪቡ ኣሎ። ንዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ገብረ ኪዳን ጋሻ ገይሩኣሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረስልጣን
ከመምፂኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹ። ኣብ ገማግም ጅቡቲ 16 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝሞቱን 28 ድማ ደሃዮም ከም ዝጠፍአን ተፈሊጡ። ብመንገዲ ጅቡቲ ኣቢሎም ናብ የመን ክሰግሩ ዝፈተኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ብዝወረዶም ሓደጋ ጀልባ ከም ዝሞቱ እውን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ዜና እታ ጀልባ 77 ተጓዓዝቲ ኣሳፊራ ነይራ። ካብ መንጎቶም ግዳያት ቆልዓ ሰበይቲ ከም ዝርከብዎም ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጠቒሱሎ። ሓለዋ ባሕሪ ጅቡቲ ንምድሓን እቶም ሓደጋ ዘጋጠሞም ስደተኛታት ምስ ስታፉ እውን እቲ ትካል ይሕብር። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ሓደጋ ከም ዝወረዶምን ከም ዝሞቱን ይዝከር። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብየመን ኣቢሎም ናብ ስዑዲ ንምስጋር ኣብ መንገዲ ተደጋጋሚ ሓደጋታትን ግዳይ ጮያ ይኾኑ ምህላዎም ብሰፊሑ ይጠቀስ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣብ ስዑዲ እውን ግዳይ ሰፋሕቲ ጥሕሰታት መሰልን ማእሰርትን ስለ ዝኾኑ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ወፂኦም ንኢትዮጵያ መምላሶም ይዝከር። ብሰንኪ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ዝረአ ዘሎ ምትፍናንን ተኽእሎታት ጎንፅን ናብ ቆቦ ሰቆጣን ዋግህምራን ዝተፈናቐሉ ኣምሃሩ ልዕሊ 50,000 ምብፅሖም ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ኦቻ ትማሊ ኣብ ዘውፅኡ ሰሙናዊ ገምጋም ኣመልኪቱ። ከም ሓበሬታ ኦቻ እዚ ኣሃዚ ካብቲ 16 ሚያዝያ ዝተመዝገበ ብ3 ዕፅፊ ዝወሰኸ ኮይኑ ኣሎ። ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘመልክቶ መብዛሕትኦም እቶም ተመዛበልቲ ቆልዓ ሰበይቲ ብምዃኖምን ዝኣክል ሰብዊ ሓገዝ ስለ ዘይተረኽበን ኩነታቶም ናብ ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየምርሕ ሻቕለቱ ኣቐሚጡሎ። ካብቲ ማል ሶኒ ጀሚሩ ድሕሪ ምትእትታ ሰራዊት ፌደራል ኣብቲ ከባቢ ተዛማዲ ጸጥታ ሰፊኑ ምህላው እውን ኦቻ ኣምልኪትሎ። ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ትማል ሶኒ ዝተራኸቡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ እናዓበየ ይመጽእ ዘሎ ዞባዊ ጸጥታዊ ቅልውላው ተዘራሪቦምሉ። ምስ ዳዓሽን ኣልቃኢዳን ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብ ዞባ ሳሕል ሶማልያን ሞዛምቢክን መጥቃዕትታት ብምፍጻም ንሰላማውያን ሰባትን ወተሃደራትን ዒላማ ከም ዝገብሩ እውን ዝፍለጥ እዩ። መራሒ ናይጀርያ ፕረዚደንት ቦላ ቲኑቡ ዞባዊ ተጠባባቂ ሓይሊ ክቐውምን ብሰንኪ ዝኽሰት ዘሎ ዝተሓላለኸ ኩነታት ብመሰረት ዓለምለኸ ሕግን ሉኣላዊነት ሃገራትን እቲ ሓይሊ ዘውፍሮ ስልጣን ንክወሃብን ይደፍኦ ኣለዉ። ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ሕቡራት ሃገራት ንትሑት ውፅኢት ዘሎ ወፍርታት ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ዝምድበሉ እዋን ኣንጻር ግብረ ሸበራ ዝቃለሳ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ግና ዘድልየን ገንዘብ ክረኽባ እውን ኣይከኣላን ክብሉ ሻቕለቶም ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፋ ምክትል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ብተርአን ብሰንኪ ሽብር ዓሚ ጥራሕ ዝሞቱ ሰባት ብ22,000 ወሲኹ 8352 ሰባት ከም ዝሞቱ ጠቒሰን ፍርቂቶም ግዳት ኣብ ዞባ ሳሕል ከም ዝሞቱ እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎ። ኣሜሪካ ነቶም ኣብ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ክሳተፉ ኢላ ናብታ ወተሃደራት ትመሓደር ኒጀር ዘውፈረቶም ልዕሊ 1,000 ወተሃደራታ ንምስሓብ ልዝብ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ። ወታደራዊ መራሕቲ ኒጀር ዝሓለፈ ወርሒ ክዛረቡ ከለዉ ምስ ዋሽንግተን ዝነበረ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ከም ዘብቅዕ ኣፍሊጦም እዮም። ዋሽንግተን ብወገና ልኡኻታ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ናብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ንያመይ ክብገሱ እዮም ትብል። ዋሃቢ ቃል ፔንታገን ሜጀር ጀነራል ፖት ራይደር ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኒጀር ብስርዓት ዝወፀሉ ኣገባብ ንምድላው ኣሜሪካን ኒጀርን ወግዓዊ ልዝብ ከም ትጀመራ ኣረጋግፅ ኣለኹ ይብሉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ሰበስልጣን ቻይና ንሓያለ መዓልትታት ንምዝርራብ ሎሚ ሰሉስ ናብ ቤጂንግ ተበጊሶም። ብሊንከን ንኻልኣይ ግዜ ናብ ቻይና ዘምርሕሉ ዘለዉ ትካላት ቻይና ብቐጥታ ንኢንዱስትሪ መከላኸሊ ሩስያ ኣድለይቲ ነገራት ብምልኣኽ ኣብቲ ሩስያ ኣንጻር ዩክሬይን ተካይዶ ኩናት ይሕግዛሎ ብምባል ኣሜሪካ መጠንቀቕታት ኣብ እትህበሉ እዋን እዩ። ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ውሃቡ ቃል ሚኒስትሩ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ወንቢን ኣሜሪካ በቲ ሓደ ወገን ንዩክሬይን ገዚፍ መጠን ሓገዝ ክወሃብ ውሳነ ትሕልፍ፣ በቲ ኻል ወገን ከዓ ኣንጻር እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዘሎ ንቡር ምልዋጥ ኢኮኖሚን ንግድን መሰረት ኣልቦ ክሲ ተቐርብ። እዚ ዝለዓለ ብርኪ ግብዝነት እዩ፣ ቻይና ከዓ ኣትሪራ ትቃወም ኢሎም ኣለው። መራሒ ሰሜን ኮርያ ንቐንዲ መቆጻጸርን ምሕደራን ኣጽዋር ኒውክልያር እታ ሃገር ከም ዝተዓዘቡ መንግስታዊ ሚድያ ሰሜን ኮርያ ገሊጹ። እቲ ልምምድን ዑደትን ይካየድ ዘሎ ተኽሲ ልምምድ ከበርቲ ኣጽዋራት ከምኡውን ናይ ኣምስሉ ተኽሲ ኣጽዋራት ኒውክልየር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ። ወታደራዊ ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሰሜን ኮርያ ብርክት ዝበሉ ሓጺር ርሕቐት ቦሊስቲክ ሚሳይላት ናብ ባሕሪ ወሽመጥ ምትኳሳ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ደቡብ ኮርያ ነቲ ልምምድ ተካይዶ ዘላ ግብረ መልሲ እቲ ሰራዊት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካየድዎ ሓባራዊ ልምምድ ምዃኑ እውን ትካል ዜና ሰሜን ኮርያ ኣፍሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ከመምቲኹም ዕለታ
ድሒሩ ኣብ ዝሰዓበ ምዕባለታት ቁፅሪ እቶም ኣብ ጅቡቲ ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ 16 ናብ 21 ምድያቡ ውሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣይኦኤም ኣብ ኢትዮጵያ ካየቪራይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጻ። ንሳ ከም ዝሓበረቶ እቶም ስደተኛታት ንየመን ዝኸዱ ዘይኮኑስ ካብኡ ዝምለሱ ምንባሮም እውን ኣብሪሃላ። እቲ ትካል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቡ መብርሂ እቶም ዝቐደሙ 38 ግዳያት እቲ ሓደጋ እውን ከምቲ ብገለ ማዕኸናት ዜና ዝተገለጸ ካብ የመን ዝምለሱ ምንባሮም ተፈሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ተጠርኒፉ ዓመታዊ ዝሕተም ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ትማል ሶኒ ወግዓዊ ኮይኑሎ። እዚ ንኣስታት 200 ሃገራትን ርእሰ ምምሕዳራትን ዝሓቆፈ ዓመታዊ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተረኣየ ገዘፍቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት እውን ኣመልክትሎ። ኣብቲ ጸብጻብ ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ዘዳለዎ ሓጺር ጽማቕ ኣሎ። ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ትማል ሶኒ ንዓመታዊ ገምጋም ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከበድቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተረኣየ ከመልክት ከሎ ካብ መንጎቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ሰፋሕቲ ተርእዮታት ድማ ኣብ ሩስያ፣ ማእኸላይ ምብራቕን ሱዳንን ምንባሩ ኣመልኪቱ። እዚ ካብ 1974 ዓ.ም ኣትሒዙ ዓመታዊ ዝወፅእ ጸብጻብ ሃገራት በቲ ኣህጉራዊ መለክዕታት ከም ኣዋጅ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝዕቀን ኮይኑ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብመንገዲ መሻርክቱ ኣካላትን ልኡኻት ኤምባሲታት ሃገራትን ኣቢሉ ዝእክቦ እዩ። እዚ ዓመታዊ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ንኣስታት 200 ዝበፅሓ ሃገራትን ርእሰ ምምሕዳራትን ዝሓቁፍ እዩ። ኣብቲ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ዓመት 2023 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብቐንዱ ትግራይ ዝነበረን ሰፋሕቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ዝተፈጸመሉን ኩናት ብሰላምን ተዓረፈ እኳ እቲ ግጭት ናብ ክልል ኣምሓራ ብምልሓሙን ኣብ ክልል ኦሮምያ እውን ተደጋጋሚ ጎንፅታት ብምቕጻሉን ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝበሃል ተርእዮታት ሰብኣዊ መሰል ምንባሩ ገምጊሙ። ጸብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ከም ዝሕብሮ ብሕልፊ መንግስቲ ንሚሊሽያ ፋኖ ብረቶም ንምፍታሕ ብዝወሰዶ ተበግሶ ካብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ እቲ ጎንፅን ተሓታትነት ዘይብሉ ቅትለት ሲቪላውያን ዜጋታትን ብሰፊሑ ምርኣዩ ጠቒሱ። ኣብቲ ዝረአ ዓበይቲ ገበናት መንግስቲ ኣብ ገሊኡ ተሳታፊ ኣብ ገሊኡ ድማ ንምዕራፉ ዝኾነ ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ ድማ ከዓ እቲ ጥሕሰት ከም ዝዓበየ እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብ ታሕተዋይ ፀብሒ ንዘለዉ ፈፀምቲ በደል ዝቐፅዕ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ ዝለዓለ መሳለል ስልጣን ዝርከቡ ግን ንምእራም ዝገብሮ ስጉምቲ ከም ዘየለ ኸሲሱ። ብዘይካዚ ዕጡቃት ጉጅለታት ከም ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ሚሊሻ ፋኖን እውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዜጋታት ተሓታትነት ዘይብሉ ቅትለት ከም ዝፍፅሙ ሓቢሩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብቲ ዝነበሮ ክገድድ እምበር ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዘይተረኣዩ ሓቢሩ። ካብቶም ቀንዲ ዝጠቐሶም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ማእሰርቲ ብዘይፍርዲ፣ ዓፈና ፕረስን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልን፣ ጥሕሰት መሰል እምነት፣ ምድራት መሰል ምንቅስቓስ፣ ጅምላዊ ማእሰርትን ወዘተን እዮም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ስግረ ደባዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍፅሙ እውን ሓቢሩሎም። እቲ ፀብጻብ ከም ዝጠቐሶ ብዘይካቲ ብሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ዝበሃል ጥሕሰታት ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ዝገብሮ ዓፈና፣ ንስድራ ቤታት ኣብ ደገ ዝርከቡ ዝገብሮ ናይ ምፅቃጥን ምዕፋንን ተግባራት እውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ይሕብር። መንግስቲ ኤርትራ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ንምምሕያሽ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብዘይምህላውን ንፈፀምቲ በደል ዝግብኦ መቕፃዕቲ ንምርካብ ስለ ዘይሰርሕን ድማ እቲ ተርእዮ ሰንሰለታውን ኣመና ኣሻቓልን ምዃኑ ናይ ዓመተ 2023 ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ የመልክት።
ናብ ተኻልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ሪሺ ሱናክ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ሓተቶ ዕቑባ ኣብ ውሽጢ 10 ወይ 12 ሰሙናት ናብ ሩዋንዳ ክልእኾም ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። እንተኾነ እቲ ስጉምቲ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ተሓለቕቲ ስደተኛታትን ተሪር ውግዘትን ተቃውሞን ገጢምዎ ኣሎ። ተወልወለ ገብርኤል ንፀብጻባት ኣሶሽትድ ፕረስን ቴለቭዥን ፓርላማ ብሪታንያን መሰረት ገይሩ ዘዳለዎ ፀብጻብ ይቕፅል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሪሺ ሱኑክ ኣብ ሓፂር እዋን ነቶም ኣብ ሃገሩ ዘለዉ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክሰዶም ውሳኑ በቲ ንሱ ዝመርሖ ዓቃባዊ ሰልፊ ድጋፍ ክረኽበሉ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ኣብዚ መወዳእታ ዓመት ሃገራዊ ምርጫ ይፅበዮ ስለ ዘሎም። ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ባይቶ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መጀመርያ ነቲ እማመ ንምፅጣቁ ኣማቲኡ ነይሩ እዩ ምምሕያሽ ይገበረሉ ብዝብል። ድሓር ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ሱነክ መንግስቱ ነቲ ኣኼባ ክሳብ ሶኒ ከናውሖ ከም ዝኽእል ምስ ኣጠንቀቐ ገዝድቕዎ ተገዲዶም። ኣሸሓት ካብ ኣፍሪቃ ዝኸዱ ከምኡውን ካብ ማእከላይ ምብራቕን እስያን ዝተሰደዱ ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ከም ዝፀንሑ እዩ ዝገለጽ። በቲ እንግሊዝ ቻነል ዝበሃል ንፈረንሳን እንግሊዝን ዝራኸብ መስመር ባሕሪ ድማ ይሰግሩ። መብዛሕትኦም ብዘይሕጋውያን ኣሰጋግርቲ ዝተወደብ እዮም። እንተኾነ ናብ ሃገርካ ዝመፁ ሓተቲ ዕቑባ ጉዳዮም ኣብ ክንዲ ምርኣይ ናብ ካልእ ሃገር ምጥራዝ ኢሰብኣውነት እዩ ዝብል ግብረ መልሲ ኣስዒቡሎም። ሓደ ካብቲ ዝሃብዎ ምኽንያት ድማ ንባዕላ ሩዋንዳ ኣብ መዝገብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዘላ ስለ ዝኾነት እቶም ስደተኛታት ናብተን ዝመፅዎን ሃገራት ዳግም ተጠሪዞም ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኮነ ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ ብሪጣንያ እቲ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ንሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን ንዓለም ለኸ ቀለውላዊ ኢሚግሬሽን ኣብ ምፍታሕ ንዝግበር ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር እውን ዝጎድእን ስለ ዝኾነ ብሪጣንያ ነቲ ናይ ምጥራዝ መደባ ክተቋርጾ ፀዊዖም ኣሎ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ዓባይ ብሪጣንያ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሓ ንስደተኛታት ናይ ምሕጋዝ ልምዳ ዘበላሹን ንውዕል ስደተኛታት ዝጥሕስን እዩ ኢሉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ። ኣብ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚካኤል ኦፍላሃርቲ ብወገኑ ሓተቲ ዕቑባ ናይ ቤት ፍርዲ መሰል እኳ ከይተዋህቦም ናብተን ዝሃደሙለን ሃገራት ዳግም ክጥረዙ ምግባር ቅኑዕ ኣይኮነን ክብል ነቒፉዎ ኣሎ። መንግስቲ ብሪጣንያ ዝብሎ ዘሎ ድማ እቲ ናይ ምጥራዝ መደብ ንዋሕዚ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ስደተኛታት ጠጠው ኣብ ምባል ክሕግዝ ጥራ ዘይኮነስ ናብ እንግሊዝ ንምእታዊ ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ እውን ከጉድሎ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ። بخال وغن بنا عشتو جالابو جيركا انا ببريطانيا مسجار كان بوليتيكاوي قداي وني رأيو ببريطانيا تي منغستين اميغراشن كوكوات عصر ايكا ألن تبهايلو كان بوليتيكاوي فشلت وني وسد قدما منستر سونك دما اب وفري مروصني عبي غسغواس كغبرلو سنحيون منغستي اب لعلتهم بانجليز چانل زساغرون زساغرون ترير قوصصر كوسد مزجمرا دما እቱ ቁጥሪ ዳርጋ በፍርቂ ከምዝጎደለ ይዝግለጽ ካብ ኣስታት 47,000 ንዓመት ናብ 29,000 ጎዲሉ ይበሃል ሕጂ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሩዋንዳ ዕቕባ ካሓቱ ይኽእሉ እዮም ግን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክምለሱ ኣይፍቀደሎምን መንግስቲ ሩዋንዳ ነቲ ብብሪጣንያ ዝወፀ መደብ ምጥራዝ ተቐቢልዎ እዩ ምስ ብሪጣንያ ንኢሚግሬሽንን ቁጠባዊ ልምዓትን ዝምልከት ሽርክነትና ንምሕያል ድልዋት ኣለና እቶም ስደተኛታት ድማ ሓንጎ ፋይልና ክንቅበሎም ኢና ኢሉ ወሃብ ቃል መንግስቲ ሩዋንዳ ብዛዕባቶም ሕጂ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ውሽጢ 10 ወይ 12 ሰሙናት ናብ ሩዋንዳ ክጥርዞም እየ ዝብሎም ዘሎ ስደተኛታት ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ ኣስዋቲኒ 46 ሚእታዊ ኣዋልድ ጥራሕ እየን ካልኣይ ደረጃ ትምህርተን ዝውድኣ ነዚ ጥንስን ድኽነትን ቀንዲ ኣበርክቶ ኣለዎ እተን ኣብ ገጠራት ዝርከባ መንእሰያት ኣዋልድ ስቴም ሲስተርስ ብዝተብሃለ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስናን ሕሳብን ትኩረት ዝገበረ ሓዲስ ፕሮግራም ነቶም ዕንቅፋታት ንምምካት ሓገዝ ምኽሪ ብምሃብ ቅድም ሎሚ ርኤንኦ ዘይፈልጠ ዕድላት ይኸፍተለን ኣሎ ንጸብጻብ ንኖክያን ሙሲ ሳራ ፍሳየ ክተቅርቦ እያ
ሻባንጉ ኣብ ኢስዋቲኒ ተምሃሪት ካልኣይ ብርኪ ቅዱስ ማርክስ ቤት ትምህርቲ እያ
I've always wanted to be a cardiologist.
ና ሻድሻ ክፍሊ ተማሃሪት እንዳሃለኹ ጀሚረ ሓኪም ክኸውን እየ ዝደሊ ነይረ ሂወት ሰባት ስለ ዘድሕን ይፈትዎ ከምኡ ድማ ሓደገኛ ስራሕ ብምዃኑ ኣነ ድማ ንሓደጋ ተፃዊርካ ምስራሕ ስለ ዝፈቱ ደስ እዩ ዝብለኒ ኣብዚ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ምዃን ብባዕሉ ዝደለኻዮ ንምግባር ከቢድ እዩ ሰባት እዚ ኣይትግበር እዚ ኣይትገብርን እናበሉ ይድርኹካ ኣነ ድማ ዘይልክዕ ምዃኖም ከርእዮም ይደሊ እየ
ገለ መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርምራት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስና ሒሳብን ካልኦት ዓይነታት ትምህርትን ብሉፃት ናይ ምዃን ድሌታትን ድፍኢትን እናሃለዎን ሕብረተሰባዊ ድሑራት ልምድታት ግን ዕንቅፋት ኮይኖም ብምሉእ ዓቕምን ንኸይንቀሳቐሳ ማሕለኻ ይኾንወን ይኹን እምበር እዚ ብንግስቲ ኖዝዝዌ ዝምወል ስቴም ሲስተርስ ዝተባህለ ኣብ ከም ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስናን ሕሳብን ዝበሉ ዓውድታት ምኽራዊ ሓገዝ ዝህብ ፕሮግራም እናተሓገዛ ከም በዓል ስያንዳ ድላሚን ንዝበላ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ክምሃራ ዝደልያ ካብኡ ንላዕሊ ሕልሚ ንዘለውን ደቂ ኣንስትዮን ሕልመን ንምዕዋት ይሕግዘን
I entered my first science competition where I actually competed.
ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ሳይንስ ውድድር ሳልሰይቲ ኮይነ ወዲኤ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ነቲ ክፈትሖ ዝተዋሃበኒ ዕዮ ክሰርሖ ክኢለ ንሱ ነይሩ እቲ ኣዝዩ ዝሐጎሰኒ ከዓ ብድሕሪ እዚ ካብ ክፍሊ ሳይንስ ሰብ ሞያ መፂኦም ብዛዕባ ሞይኦም ብዙሕ ነጊሮምና ሽዑ እዩ ሞያ ምህንድስና ክምሃር ከም ዘለኒ ዝተረዳአኒ
ንግስቲ ኖዝዝዌካ ሙለላ ዙሉ ሰበይቲ ወዶም ንንጉስ ኤስዋቲኒ ዝነበሩ ንጉስ ዙሉ ዝወልቲኒ ኮይና ኣብ መሓዳሪት ባንኪ ኤስዋቲኒ እውን እያ ንሳ ከም መጠን ፍላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣካየዲት ስራሕ ባንኪ ኤስዋቲኒ ኣብ ናይ ስራሕ ዘመና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣገልጊላ እያ ይኹን እምበር እቲ ዳሕረዋይ ሞያኣ ግን ነቲ ስቴም ሲስተርስ ኣብ መምስራት እቲ ዝያዳ ጽልዋ ዘሕደረ ኮይኑ እዩ ሙለላ ዙሉ ቅድሚ ሎሚ ነቲ ኣብ ኤስዋቲኒ ንደቂ ኣንስትዮ ማሕለኻ ዝነበረ ኣረኣያታት ብተግባር ሴራ መርኣያ ኮይና እያ ሎሚ ድማ ነቲ ዕድል ንሓደስቲ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ በሪ ንምንዳይ ትጥቀመሉላ
እቲ ኣገዳሲ ነገር ከም መጠን ሰብ ሞያ ከም መጠን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ናይ ስቴም ስራሕን ሞያን ከም እንሳተፎ ግዜ ወሲድና እውን ብኣካል ከይድና ተመክሮና ክነካፍል ምኽራዊ ሓገዝ ክንህብ ከለና ድማ እቲ ሞያ ንኩሉ ዝከኣል ምዃኑ ንኽርዳኣ ይሕግዘን መሃንድስ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዘላ ተመራማሪት ሳይንስ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዘላ ክሪኣ ከለዋ ኣብቶም ኮርስታት ንክነጥፋ የተባብዐን።
ኣዋልድ ኤስዋቲኒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከም መሃንድስና ኮምፒተር ሳይንስን ሕክምናን ዝበሉ ወሰንቲ ሞያታት ኣይሳተፋን። ነዚ ኣፈላላይ ዝፈጥር ፅልዋታት ንምስባር ድማ ሙለላ ዝሉ ባህለ ምስ ከም ወም ኢንግ ኤስዋቲኒ ዝተባህለ ኣብ ዓውድታት ስቲም ንደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዕ ሽርክነት ፈጢራ እያ። እቲ ዛጊድ 6ሽተ ኣዋልድ ኣባላት ጥራሕ ዘለዎ ፕሮግራም ስቲም ሲስተርስ ፅልውኡ ንእሽተይ ክመስል ይኽእል እዩ። ራእይ ሙለላ ዝሉ ግን እቲ መደብ ናብ ዓሰርተታትን ኣማኢትን መናእሰያት ኣዋልድ ክዓቢ ባይታ ስቲም ኣብ ኤስዋቲኒን ምስፋሕ እዩ ሕልማ። እዚ መፈለምታ እዩ። ንመጻኢ ብዙሕ ዕድላት ከም ዘለዎ እያ ተኣምን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም መራሕቲ ሕክምና ዝነበሩ ዶክተር ኣሰፋው ተሃዝተ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ እውን ፖሊሲ ጥዕና እታ ሃገር ኣብ ምሕንፃፅን ኮሌጅ ጥዕና ኣብ ምምስራትን መሪሕ ተራ ተፃዊቱ። ካብ 2,000 ኣትሒዙ ኣብ ስደት ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዶክተር ኣሰፋው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮ ናይ ካሊፎርኒያ ንዝርከብ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና እውን መስራት እዩ። ጋሻ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ገይርና ኣለና ምንያያ ኣዘራሪባቶ ናብ ምንያ ካልፈኩም።
ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ካሊፎርኒያ ናይ ሎሚ ጋሻና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንምዃን ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመን ብሽም ተኸታተልትን ኣዝ የመስግነካ። ምናልባት ሰባት ንድአ ኣቱም ዘይበልክዮ ድኾኑ ብሉ ንኾኑ
ሰየ ዘለኹ ምኒያ ይቐኒ
ኣራይ ገለ ሰብት ምናልባት ከመልክ ዘንጠይትዮ ከይብሉ ኢለ ዶክተር ኣሰፋው ክንፈልጠካ ብእንቲ ቁርብ ማለት ንፈልጠካ እንዲና ኣብዚ ሚድያታት ግን ቁርብ ድሕሪ ባይተካ ምንቶ ክንፈልጥ ቁርብ ኣተዓባብያካ ናይ ትምህርቲ ኩነታትካ ክትገልፀልኒ።
ኣራይ ሓደ ካብቲ ባህሊ ናና ወለዶ ብዛዕባ ነፍሱ ምዝራብ ኣይፈቱን እዩ። እዚ ከም ባህሊ እዚ ኣብቲ ቀንዲ ካእቲ ሜዳካ ንዑ ኣፀቢቑ ኣትሪልዎ። ስለዚ ኣነ ኢልካ ክትዛርፍ የፀግመካ። ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ መፃቅኩ ሓደ ካብቲ ዝነበረን ብድሆስ እዩ ነይሩ ኣነ ኢሉ ክዛርብ። ስለዘይ ሕጂ ግን ምስ ግዜ ለሚደዮ ንስቲቃሚ ኣድላይ ሃበርኪ ኣነ ኣሰፋው ተኸስተ ገብረ ኪዳን ባሃል ብ1945 ኣብ ድግሰና ድግሰና ጥቓ ፍልፍል እዩ። ሕጂ ምስ እንታይ ይበሃል ምስ ሕጂ ዘሎ ወዳድባ ሰሜን ወፀያ ይበሃል ዞባ ኣብኡ ዘሎ ሕጂ ቅድም ግን ክፋል ናይ ካርኔሽን ኮይኑ ኣብ ወኪያ ዓብየ። ስለዚ እቲ ጂኦግራፊ ተቃይሩ ስለዘሎ ክርዳእ ክሊ ጥቃ ፍልፍል ተወሊደ። መባእታዊ ትምህርቲ ኣብ ወኪየ ተማሂረ። ሕጂ ኣብቲ ናህና ግዜና ናና ትምህርቲ ዝኣትናሉ ግዜ እቲ ናይ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብኡ ተማሂረ ኣብ ዛግር እውን ሓደ ዓመት ተማሂረ። ድሕሪኡ ግን ኣቦይ ኣብ ፓርላማ ስለዝተመርፀ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸይደ። 4 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይረ ካብ 6ይ ክፍሊ ክሳብ 10ይ ክፍሊ። ድሕሪኡ ኣብ ኣስመራ ተመሊስና ኣብ ቀዳማ ባኸይደ ስላሴ ንብሎ ዝነበርና ሽፉ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ቤት ትምህርቲ ቀይሩሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብኡ ተማሂረ 12 ክፍሊ ኣብ ወደ። ድሕሪኡ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ከይደ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሕክምና 7 ዓመት ተማሂረ ብ1972 ዲግሪ ወሲደ። ኣብ ባስዕ ተመዲበ ኣብ ባስዕ ከም ሓኪም። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ሃይለስላሴ ስርዓት ኢትዮጵያናይዜሽን ዝብል መደብ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ዝበዝሕ ስራሓት ዝክእለት ዝዓትት ወፃእተኛታት እንዲዮም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ምሁራት ኤርትራውያን መስዮም ሲ ንዖም ትክእዎም ተሓላፍነት ኢትዮጵያውያን ክሕዝበሎም እዚ ምስ ናይ ሓይለ ስላሴ ትምካሕቲ ዝመፅእ እ ፅቡቅ ስምዚኦም ዝግምቲ ግን ሓንቲ ኣንፈት ኣይነበረን ዳይረክተር ናይቲ ሆስፒታል ኮይነ ኣብኡ ሰለስተ ዓመት ፈረቃን ኣገልግላ ከዓ ንሜዳ ህዝባዊ ግንባር ተፀምቢረ
ፅቡቅ ዶክተር ኣሰፋው ኣብ ሜዳ ወፂኻ እውን ኣብ ሕክምና ትሰርሕ ከም ዝነበርካ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ ቆርብሲ ብዛዕባ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ከመይ ኢልካ ኣብኡ ተመዲብካ ቀጥታ ትክእለት ስለ ዘለካ ድዮም ናብኡ መዲቦም ሃብ ናብ ተዋጋኢ ሓይሊ ኣይመደቡካን ብድሕሪኡ ክቲ ኣሰራርሓ ከመይ ነይሩ ናይ ሕክምና ኩነታት
ሕዲ 976 እንደተሰሊፈ ገና እቲ ውድብ ሓድሽ ነይሩ ሽዑ እስታይ ገብ ኮንሶሊደይት ዝገብር ነይሩ ብዙሕ ነገር ከም መጀመርያ ማለት ስከም ኩሉ ጀማሪታት እናልክኻ ትጓዓዝ ሕዲ ኣባፅዕ ከለኹ ኣብዚ ከም ኣባል ህዝባዊ ግንባር ካብዞም ኣብ ከተማ ኮይኖም ዝሰርሑ ስሩዓት ኣባል ዋሂኡ እየ ነይረ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ከዓኒ እዚ ኣቑሑት ካብቲ ሆስፒታል እናሰደቕና ናብቲ ና ፍልፍል ሕክምና ንሰድድ ኣብቲ ዋንቲ ኣነ 76 ተሰሊፈ ቅድሚ ዓመት ተሰለፉ ነይሮም ሕጂ ሓደ ንኣብ ፍልፍል ቀንዲ ዝነበረ ከዓኒ ብእምነት ነይሩ ዶክተር ብእምነት ኣሕመድ ነይሩ ዶክተር ሃብተ ኣብካ ነይሩ ሕጂ እዚኦም እሰደሎ ምስታይ ናይ ላብ ኢኩፕመንት መድሃኒት ቅድሚ እሰደሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ስርዓት ናይ ሓይለ ስላሴ ዝዳኸመሉ ዝነበረ ሽዕኳ ደርጊ መፅ ድኹም እዩ ግና ነሩ ገና ኮንሰሌቴት ኣይገብረን ደርጊ ስለዚ ቀሊል እዩ ነይሩ ከምኡ ክሰርሕ ስለዚ ተሰሊፈ ናብ ፍልፍል ይኸይደ መጀመርያ ኣብኡ ሕጂ ዝነብሩ ፍልጡን እዮም ማርቲ ዝመስለ ዝነበሩ
ደርጊ ስልጣን ዝሓዘሉ ግዜ ከ ወፂኻን ንሜዳ
76 76 ሕጂ ኣውፅኒሖም መጀመርያ ተዓሊምካ ትኸይድ ከምኩሉ ሓድሽ ዝመፅእ ህዝባዊ ግንባር መምኻንካ ኣየገድስን እዩ ስለዚ እቲ ተዕሊም ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብ ክዕውቶ ዝኸኣለ እዚኣ ናይ ተዕሊም ዝነበረት ፖሊስ እያ ኣብኣ ተኣቱ ወታደራዊ ተዕሊም ትወስድ ፖለቲካዊ ትምህርትካ ትወስድ ዝገርመካ ሓደ ካብቶም ምሳና ስዕሎም ዝነበሩ ሲ ኣባል ደርግ ዝነበረ ካብቶም መራሕቲ ናይ ደርግ ዝነበረ የማነ ድብሉ ወዲ ሕጂ እቲ ትምህርቲ እንታይ ይጠቕመካ መጀመርያ ግዜ እንዲካ ካብቲ ልምሉም ናብራ ናብ ሕስበም ትኸይድ ሕጂ የላመደካ ይቲ ታሕሊ ማለት ሲ የዳልወካ ኣብ ርእሲኡ እቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ያደ ሃገራዊ እዩ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እዩ ብዙሕ ናይ ኣይዲዮሎጂ ዕምቆት ዘለዎ ትምህርቲ ኮን ከንትምሃር ኣብ ከም ታሪክ ምናይ ኤርትራ ገርበ ፅቡቅ ዝኮነ ትምህርቲ እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ካብኡ ክትወፅእ ከለካ ኩልካ ሓደ ዓይነት ኣራኣይ ሒዝካ ክትወፅእ ካብ ትታዕሊ እቲ ምሁር እቲ ዘይተማሃረ ከም ኣረኣይ ሓደ ኣንፈት ይሕዝ እዚ ሕጂ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ቃልሲ ሕጂ ኣብኡ ተዓሊመ ድሕሪ ተዓሊም ሽዑ ኣብ ሕክምና ተመዲበ እቲ መጀመርያ ዝተመደብ ኩሉ መፍገር ገሊል ዝበሃል ጥቃ ኣፍዓበት እዩ ነይሩ ወላ ሓንቲ ትሕዝቶ ይነበረና ኣብቲ ግዜ እቲ እቲ ዝነበረና ሆስፒታል ከዓ ንእሽቶ ስለ ዝኮነ ኩሉ ሰብ ኩሉ ሕሙም ብሓንሳእ እዩና ንሕክሞም ገባር ምሩኽ ተጋዳላይ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዝድቅስ ብሓንሳእ በልዕ ብሓንሳእ ሕከም ፍልልያ ይንገብርና ነርና
ምስ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ዝተካየደ ዕላል ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ መርበብ ሓበሪካናን ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ኢኹም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ሓንግደሩ ሰላም ለይቲ እዩ።